trauks mazgāja?
Strādājam, mazgājam visu, paplātas nesājam.
Patīk vismaz liederīgi pavadīts laiks.
Darbs nav grūts?
Nē, ne īpaši.
Stāsta 9. Klases absolventes skolnieces Margarita un Sintie, kas vienu mēnesi no 8. Rītā līdz 4. Vakarā šovasar strādā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmuma Verems ražotnes darbinieku ēdnīcā.
Man šķiet, tas ir kā vasaras piedzīvojums arī. Atpūsties vienmēr var paspēt.
4. Gadu strādāju.
Kur citus gadus strādāt?
Arī šeit pat.
Es 1. Gadu.
Abas meitenes šāda veida darbu vasarā vērtē visai pozitīvi un ir apmierinātas.
Priekš vasaras labi. Vienkārši pastrādāt nedaudz nopelnīt. Neko tādu vairāk arī nevajag.
Abas jaunietes arī atzīst, ka darbs vasarā ir viņu pašu izvēle.
Pat izlēmu.
Nu, vairāk pašai. Nu, vecāki, protams, arī atbalsta, bet nu, sava nauda jau vienmēr noderēs.
Šāda iespēja skolēniem strādāt vasarā šogad pēc 5 gadu pārtraukuma ir Nodarbinātības valsts aģentūras pasākums, kurš paredz skolēniem iespēju strādāt vienu mēnesi vasarā, par to saņemot atalgojumu, ko darba devējiem 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas sedz valsts dotācija.
Mūsu uzņēmumā šovasar būs strādājuši 24 bērni, tai skaitā ar Nodarbinātības valsts dienesta projekta atbalstu. 20 bērni.
Akciju sabiedrības Latvijas Finieres meitas uzņēmuma Verems valdes priekšsēdētājs Jānis Staris stāsta, ka skolēnus vasarā uzņēmums nodarbinājas jau iepriekš. Pārsvarā tiesot tieši darbinieku bērni.
Viņi pamatā nodarbojas ar teritorijas uzkopšanu un labiekārtošanu un arī palīdz mūsu rūpnīcu sēdnīcā. Mēs katru vasaru esam pieņēmuši darbā mūsu darbinieku bērnus, bet tas, ka ir šis atbalsts, tas ir, protams, ļoti patīkami. Un es domāju, ka tas varētu pamudināt arī citus uzņēmumus nodarbināt skolēnus vasaras periodā.
Kā galveno izdevīgumu Jānis Staris atklāja tieši šo sezonalitāti, ka jauniešus darbā var pieņemt uz konkrētu laiku.
Tad mēs varam savus darbiniekus palaist atvaļinājumos. Vasaras periodā arī ir vairāk šo darbu un tieši skolēni tad labprāt nestrādā vasaras brīvlaikā, bet ja mēs gribētu pieņemt pieaugušos uz tikai vasaras periodu, tas iespējams, ka būtu grūtāk.
Nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu nodarbināšanas programma vasarā šajā uzņēmumā ļaujot arī pieņemt darbā vairāk skolēnu, nekā tas būtu iespējams tikai ar pašu finansiālajiem līdzekļiem. Arī Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiāles vadītāja Ināra Šindarjova atzīst, ka programmai ir vairāki pozitīvie aspekti. Pirmkārt, jau iespēja skolēniem liederīgi pavadīt vasaras brīvlaiku un nopelnīt sev kabatas naudu. Tomēr viņa saredz nepieciešamību skolēnu nodarbinātības programmu nākotnē uzlabot.
Protams, ka neviens darbs nav peļams, katram darbam ir sava vērtība, sava nozīme, bet šajā pasākumā man būtu gribējies redzēt, lai darba devējs šiem skolēniem piedāvā tādus darbus, kuri varētu būt kā pirmais solis, pirmais starts ceļā uz nākamo profesiju. Piemēram, tie, kuri skolēni domā savu darbu saistīt tālāk ar medicīnas profesiju, lai viņi varētu strādāt, teiksim, slimnīcā. Neskatoties, ko viņi tur darītu, bet tas jau būtu tuvāk tam savam mērķim vai pirmais solis, lai iepazītos ar savu profesiju. Tāpat daudzas meitenes vēlas savus dzīvi saistīt ar skaistumu kopšanu. Bet, diemžēl, neviena profesija mums nav tāda piedāvāta, nevienā frizētavā, neviens skolēns vasarā nestrādā.
Ināra Šindarjova atzīst, ka pagaidām šajā pasākumā Rēzeknes pusē uzņēmēji esot gana kūtri. Iemesls tam ir iespējams samērā lielais nodokļu sloks, jo no aicinātajiem vairāk kā 350 darba devējiem atsaucību izrādījuši vien 10. Daļa, lielākoties pašvaldības. Arī piedāvātie darbi pārsvarā tomēr saistās ar palīgdarbiem, bet nākotnē būtu nepieciešams plašāks piedāvāto profesiju un nozaru spektrs, kas jauniešiem dotu lielākas iespējas profesionālās orientācijas jomā. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.